jaamacad ay hadda ku qoranto marka sababtaas waxaan isleeyahay aniga factor kaas hadaan ka jawaabo
ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki sawa na saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Leo ni Jumatatu ya kwanza ambayo ni Januari 3 mwaka 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Pia tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti na taarifa tulizonazo wakati huu. Baadhi ya wachambuzi huko nchini Tanzania wanazungumzia suala la spika wa bunge nchini humo Job Ndugai la kuomba msamaha kwa Rais Samia kufuatia sintofahamu iliyojitokeza hivi karibuni.
Nitumie fursa hii kupitia kwenu kumuomba radhi sana Mheshimiwa Rais na kwa Watanzania wote katika hali kama hiyo. Haiwezi kutokea, haitatokea. Mheshimiwa Rais ndio kiongozi wetu mkuu, tumuheshimu.
Na katika taarifa nyingine, watu sita wameuawa na nyumba kuchoma moto katika shambulio baya leo Jumatatu linaloshukiwa limefanywa na wanamgambo wa Al-Shabaab katika eneo la pwani ya Kenya linalopakana na Somalia, polisi na maafisa wa serikali wamesema.
Ni miongoni mwa yale utakayoyasikia kwenye matangazo yetu hivi sasa ya takriban dakika 30. Lakini kwanza sikiliza habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduyimana.
Watu sita wameuawa na nyumba kuchomwa moto katika shambulio baya leo Jumatatu linaloshukiwa limefanywa na wanamgambo wa Al-Shabaab katika eneo la pwani ya Kenya linalopakana na Somalia, polisi na maafisa wa serikali wamesema. Mwanamume mmoja alikatwa kichwa na wengine watano kupigwa risasi au kuchomwa moto hadi kufa katika shambulizi kwenye kijiji kimoja katika kaunti ya Lamu, takriban kilomita 420 kusini mashariki mwa mji wa Nairobi, polisi wamesema. Kamishna wa kaunti ya Lamu, Irungu Machari, amesema washambuliaji wanashukiwa ni wanajihadi wa kundi la Al-Shabaab lenye uhusiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda lenye makao yake nchini Somalia. Polisi wamesema washambuliaji walimchoma kisu na kumkata kichwa mzee wa eneo hilo na kuichoma nyumba yake na kumuua mtu mwingine ambaye mwili wake ulipatikana kando ya barabara karibu na hapo. Maiti za wanaume wengine wanne zilichomwa moto kiasi cha kutotambulika zilipatikana katika eneo jingine kulingana na ripoti ya polisi ambayo shirika la habari la AFP imeiona. Marekani imewataka viongozi wa Sudani kuhakikisha utawala wa kiraia unarejea na kukomesha ghasia dhidi ya waandamanaji baada ya waziri mkuu Abdalla Hamdok kujiuzulu kwenye wadhifa wake na hivyo kuweka uongozi wa mpito kuelekea uchaguzi katika hali ya sintofahamu. Baada ya waziri mkuu Hamdok kujiuzulu, viongozi wa Sudani wanapaswa kuweka kando tofauti zao na kutafuta mwafaka na kuhakikisha kuendelea kwa utawala wa kiraia. Ofisi ya masuala ya Afrika kwenye Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema katika ujumbe wake kwenye Twitter. Waziri Mkuu Abdalla Hamdok Jumapili alisema amejiuzulu chini ya miezi miwili baada ya kurejeshwa kwenye wadhifa huo kufuatia makubaliano ya kisiasa na jeshi. Katika hotuba kwa njia ya televisheni, Hamdok alisema majadiliano ya mezani yanahitajika ili kufikia makubaliano mapya ya uongozi wa kisiasa wa mpito nchini Sudan kuelekea demokrasia. Hayo yakiarifiwa, maafisa wa usalama waliwaua watu wawili Jumapili katika maandamano ya kupinga utawala wa kijeshi nchini Sudan, chama cha madaktari kimesema. Chama cha madaktari wa Sudan kimesema watu 56 waliuawa katika maandamano tangu mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba 25. Rais wa Brazil Jair Bolsonaro amelazwa hospitali Jumatatu asubuhi akiwa na maumivu ya tumbo na alikuwa akifanyiwa uchunguzi ili kuona kama upasuaji utahitajika. Daktari wa Bolsonaro Antonio Luiz Macedo ameiambia tovuti ya UOL kutoka kisiwa cha Bahamas. Televisheni ya Brazil Globo imeonyesha picha za Bolsonaro akishuka kwenye ndege ya rais baada ya kutua mjini Sao Paulo kisha akapelekwa kwenye hospitali ya Vila Nova Star, Globo imesema. Bolsonaro alilazwa hospitali mara kadhaa tangu alipochomwa kisu wakati wa kampeni ya rais mwaka 2018. Julai 2021 alipelekwa hospitali hiyo ya Villa Nova Star kwa sababu ya kuziba kwa utumbo. Rais wa Marekani Joe Biden amemwelezea rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwamba Marekani na washirika wake watajibu inavyostahili endapo Russia itaivamia Ukraine. Mary Mgawe anasoma taarifa kamili.
Katika mazungumzo ya simu, viongozi hao wawili wamezungumzia juhudi za kidiplomasia katika kumaliza mgogoro unaotokana na Russia kuendelea kuimarisha juhudi zake za kijeshi kwenye sehemu za mashariki mwa mpaka wa Ukraine. Biden na Zelensky wamezungumzia hatua zinazostahili kuchukuliwa kumaliza hali ya wasiwasi katika sehemu ya Donbas na kuhakikisha kwamba makubaliano ya Minsk yanatekelezwa. Hata hivyo, Biden amesisitiza kuwa Marekani inazingatia sana uhuru wa Ukraine. Zelensky ameandika ujumbe wa Twitter kwamba viongozi hao wawili wamezungumzia hatua za pamoja kati ya Ukraine, Marekani na washirika wao katika kuhakikisha kwamba kuna amani Ulaya na kuzuia migogoro. Biden amepiga hatua ndogo sana katika kumtaka rais wa Russia Vladimir Putin kuondoa wanajeshi wake 100,000 ambao wamepiga kambi kwenye mpaka wa Ukraine, japo maafisa wa Marekani wanasema kwamba hawaamini kuwa Putin ameamua kuivamia Ukraine.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Polisi wa Afrika Kusini Jumatatu wamesema wamemfungulia mashtaka mtu mmoja kwa kosa la uchomaji moto uliosababisha uharibifu mkubwa katika jengo la bunge la taifa mjini Cape Town, huku zimamoto wakijaribu kuzima mabaki ya moto huo. Moto huo ulizuka mapema Jumapili katika ukumbi wa bunge ambao baadhi ya sehemu zake zilijengwa mwaka 1884 na unajumuisha bunge la taifa. Moto huo ulisababisha kuporomoka kwa paa la jengo la baraza la seneti Jumapili na kuharibu sakafu nzima, ingawa hakukuwa ripoti za mtu yoyote kujeruhiwa katika tukio hilo. Mshukiwa mwenye umri wa miaka 49 aliyekamatwa kuhusiana na moto huo anatarajiwa kufikishwa mahakamani kesho Jumanne na atakabiliwa na mashtaka ya kuvunja nyumba na wizi pamoja na uchomaji moto. Kitengo maalum cha polisi kijulikanacho kama Hawks kimesema katika taarifa. Utafiti uliofanywa kwa watu wazima hapa Marekani umegundua kwamba wengi wanahisi kuwa demokrasia na utawala wa sheria nchini humu uko kwenye tishio. 66% waliojibu kusanyaji maoni wa kituo cha televisheni ya CBS News uliotolewa Jumapili walisema demokrasia kwa kiasi fulani au inatishiwa sana, huku 33% wakisema demokrasia iko salama. Ukusanyaji maoni umejiri siku chache kabla ya maadhimisho ya shambulio la Januari 6 kwenye bunge la Marekani mwaka uliopita, ambapo wafuasi wa aliyekuwa rais wa wakati huo Donald Trump walivamia jengo la bunge wakati wa bunge walikuwa katika kikao cha kuhalalisha ushindi wa Joe Biden. Miongoni mwa waliohojiwa katika kura ya maoni, 83% walisema hawakubaliani na watu walioingia kwa nguvu ndani ya bunge. Wengi wanaona kwamba vitendo vya waliohusika katika shambulio la Januari 6 ilikuwa jaribio la kuipindua serikali ya Marekani na kujaribu kufuta matokeo ya uchaguzi ili Trump asalie madarakani, na pia wanaona kwamba maandamano hayo ya Januari 6 yalichukua mwelekeo mbaya. Mashauriano yameanza tena Jumatatu mjini Vienna kuhusu kurejesha mkataba wa kimataifa wa 2015 ambao ulizuia mpango wa nyuklia wa Iran kwa mabadilishano ya afueni ya vikwazo baada ya pande husika kuchukua mapumziko kwa ajili ya mwaka mpya. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran amesema leo Jumatatu kwamba mazungumzo hayo yanaingia katika awamu ya undani zaidi. Ingawa Iran na Marekani zimetaja baadhi ya maendeleo katika mazungumzo hayo, Iran imesema bado kuna tatizo kwa kile inachokiita maombi magumu upande wa Marekani, huku msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Ned Price akisema wiki iliyopita kwamba ni mapema mno kusema kama Iran italeta mtazamo wa kujenga zaidi kwenye duru ya sasa ya mazungumzo. Pande zote mbili zilionyesha nia ya dhati ya kujiunga tena na mkataba huu wa 2015. Tangu mazungumzo hayo yaanze mwezi Aprili, nchi nyingine zilizotia saini mkataba huo zimewaacha wajumbe wa Iran na Marekani kuendelea na mazungumzo kati yao, huku zikifanya tu mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja. Marekani ilijiondoa kwenye mkataba huo mwaka 2018 chini ya rais wa zamani Donald Trump. Ushirika wa waasi wa kiudhi unaungwa mkono na Iran ambao unadhibiti sehemu kubwa ya kaskazini mwa Yemen umeiteka nyara meli ya mizigo iliyokuwa na bendera ya Umoja wa Falme za Kiarabu iliyokuwa imebeba vifaa vya hospitali karibu na bandari ya Hodeida magharibi mwa Yemen, muungano unaoongozwa na Saudi Arabia umesema Jumatatu. Msemaji wa jeshi la Wahudhi amethibitisha kutekwa nyara kwa meli hiyo ya mizigo, lakini amesema ilikuwa imebeba vifaa vya kijeshi na ilijihusisha na vitendo vya uadui vinavyolenga usalama na uthabiti wa watu wa Yemen.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Habari kuu inatupeleka mpaka nchini Kenya, ambapo serikali ya Kenya inawasaka washukiwa wa ugaidi wa Al-Shababu waliowaua watu sita leo Jumatatu katika kaunti ya Lamu kwenye mpaka na Somalia. Kamishna wa kaunti ya Lamu nchini Kenya, Irungu Macharia, anasema watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa Al-Shabab waliwashambulia na kuwaua wanakijiji hii leo katika eneo la Widhu kwenye kaunti hiyo. Hata hivyo, hakukuwa na madai ya mara moja ya kundi kuhusika na shambulizi hilo. Mwandishi wetu wa Nairobi, Huba Abdi, anayoripoti ifuatayo.
Hali ya wasiwasi imetanda katika eneo la Widhu, kaunti ya Lamu, baada ya watu sita kuuawa asubuhi kufuatia mashambulizi ambayo yanadaiwa kutekelezwa na kundi la kigaidi la Al-Shabab katika eneo la Widhu, kaunti ya Lamu. Akizungumza na VOA, kamishna wa kaunti ya Lamu, Irungu Macharia, amedhibitisha kisa hicho akisema operesheni ya kuwapata wavamizi inaendelea.
Tunaendelea kuwasaka ndani ya hiyo kichaka. Lakini mimi ndiye nasema natoa wito kwa Wakenya wenzetu palipopote walipo. You know, we could be looking for those criminals in the forest, na pengine wako ndani yetu. Si tunaomba wananchi wenye wako watusaidie, pengine kutusaidia kutrace hao watu majangili huko kwa msitu na pengine huko ndani yetu, sababu pia wanaweza kuwa tunatafuta kwa msitu na hapa kwa vijiji. But tumeongeza, we have beefed up security in the county and the hotspots and the county in general. Tumebeef up security kuhakikisha kwamba Wakenya wetu na mali yao wako salama.
Vyombo vya habari nchini Kenya vinaripoti kuwa mwathiriwa mmoja alipigwa risasi, mmoja alikatwa kwa panga hadi kufa, na wengine kuchomwa moto wakiwa hai. Hata hivyo, VOA haikuweza kudhibitisha swala hilo. Wakazi wa eneo la Widho wanasema washambuliaji hao waliteketeza nyumba kadhaa, ingawa baadhi ya wakazi waliozungumza na vyombo vya habari vya eneo hilo wanahoji kuwa ni kundi la Al-Qaeda la Al-Shabab. Kundi hilo limekuwa likifanya mashambulizi hapa na pale kwenye vijiji na usafiri wa umma. Siku ya Jumamosi, mwanamume aliyekuwa akiendesha pikipiki aliuawa alipokanyanga bomu kando ya barabara katika eneo la Kiunga Lamu kwenye mpaka wa Somalia karibu na pwani ya bara ya Hindi.
Hakika tukio kama hili ni tukio baya sana na limetushangaza na limetusikitisha. Wakati ambao tumeanza mwaka mpya tukiomba Mungu tupate baraka na fanaka, leo tupata kitendo cha shetani chafanyika katika kaunti yetu ya Lamu. Wakati tumepigana tukitaka kurejesha uchumi wetu, tumepigana tuarejesha security yetu, tumedeploy a lot of security apparatus inside Lamu and the periphery of Lamu buffer zone, lakini jambo hili kutokea limetusikitisha.
Shambulizi hilo lilisababisha operesheni kali katika eneo hilo, huku idara za usalama na mashirika mengi zikitumwa kuweka usalama. Richard Tuta, mtaalamu wa masuala ya usalama, anahoji kuwa tukio la leo katika eneo hilo sio geni, hasa katika eneo la Lamu, eneo ambalo usalama umeimarishwa.
Hata ingawa kwamba haijathibitishwa kabisa kwamba shambulizi limetekelezwa na kikundi hicho, kwa sababu huenda hata ikawa kwamba ni sababu zingine, hata sio kikundi cha kikaidi ambao kimetekeleza shambulizi hizi kama hilo, lakini utakuta kwamba wametekeleza shambulizi na wakaweza kutoweka kutoka mahali hapo haraka iwezekanavyo. Hiyo ni kuashiria kwamba wanaogopa makali ya vyombo vya usalama katika sehemu hizi.
Inspekta mkuu wa polisi Hilary Mutyambai ametoa wito kwa wananchi kuungana na idara ya usalama ili kutoa taarifa zaidi. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili. Katika ripoti nyingine, huko nchini Tanzania, baadhi ya wachambuzi nchini humo wamezungumzia hatua ya spika wa bunge la Tanzania Job Ndugai ya kuomba radhi ili kumaliza sintofahamu juu ya kauli aliyotoa hivi karibuni kufuatia hatua ya nchi hiyo kukopa fedha kwa mashirika ya kimataifa kwa ajili ya miradi ya maendeleo nchini Tanzania. Mwandishi wetu Dina Chahali anayoripoti kamili kutoka Dar es Salaam.
Leo jijini Dodoma, spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Job Ndugai amemwomba radhi rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan pamoja na Watanzania wote kufuatia kauli yake aliyotoa hivi karibuni iliyotafsiriwa kwamba anapinga nchi kukopa fedha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Ni katika mkutano na wanahabari mjini Dodoma ambapo spika Job Ndugai amejitokeza kwa mara ya kwanza hadharani baada ya muda wa juma moja kupita, ambapo siku ya Desemba 26 mwaka jana alishiriki mkutano wa pili wa wanakikundi cha Mikalile ye Wanyausi cha jamii ya Wagogo na kutoa kauli hizo zilizozua sintofahamu miongoni mwa jamii.
Nitumie fursa hii kupitia kwenu kumuomba radhi sana Mheshimiwa Rais na kwa Watanzania wote katika hali kama hiyo. Haiwezi kutokea, haitatokea, na si rahisi jambo kama hilo kutokea. Mheshimiwa Rais ndio kiongozi wetu mkuu, tumheshimu, peke yake hataweza, tumsaidie.
Kufuatia kauli hiyo ya Spika Ndugai, VOA jijini Dar es Salaam ilizungumza na mchambuzi Abdul Karim Atiki, ambaye amesema kama kiongozi wa muhimili mwingine wa serikali, Spika Ndugai ametumia busara kumaliza sintofahamu hiyo.
Mimi hii mkuraisi na muhimili huu wa bunge ambao yeye anaongoza kama spika, ndio labda mwanzuri naweza kusema ndio utatu wa serikali, wa kuunda serikali. Serikali inaundwa na utatu huo. Kwa hiyo kama inatokezea sintofahamu katika nguzo tatu hizi, na inaweza ikaipelekea nchi ikaingia katika hali ya vurugu bila ya sababu za msingi, kwa sababu ni maneno ameyasema sawa, labda ni maoni yake binafsi sawa, lakini maoni yake binafsi wakati mwingine yanatakiwa yaende sambamba na maoni ya muhimili mwingine ambaye ni uraisi pamoja na judiciary, yani mahakama.
Katika mkutano huo wa spika hii leo, alitumia wasaa huo kufafanua alichomaanisha awali kwenye kauli yake ya kusisitiza matumizi ya fedha za ndani katika miradi.
Pamoja na mambo mengine, tulipe kodi, tulipe ushuru mbalimbali, tulipe tozo. Huo ndio ulikuwa msisitizo wa hotuba yangu, kwamba kwa kufanya hivyo tunasaidia serikali yetu katika kujitegemea zaidi.
Spika wa bunge Job Ndugai kadhalika ametumia mkutano huo kueleza kuhusu ratiba ya bunge, na kwamba Januari 29 mwaka huu bunge limeandaa maombi maalumu ya kuombea umoja na mshikamano katika taifa, ambapo Rais Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kushiriki. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Na katika ripoti nyingine ni kwamba serikali ya Kongo kupitia wizara yake ya ulinzi inayomba makabila mbalimbali mkoani Ituri huko kaskazini mashariki mwa Kongo kushawishi kila mmoja wa vijana wa kabila lake waliopo katika makundi ya waasi kujiunga na mchakato wa amani na pia kusalimisha silaha wanazozishikilia. Kutoka huko DRC, mwandishi wetu Auster Malivika anayoripoti ifuatayo.
Tomi Tambwe, kiongozi wa DDRRC, ikiwa ni taasisi ya serikali inayohusika na shughuli za kuwapokea watu wanaosalimisha silaha zao kutoka makundi ya wapiganaji hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asema muda umefika kwa wananchi wa Ituri kujenga amani kupitia maridhiano, hasa vijana kusalimisha silaha zao kwa serikali, kwani Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ameomba watu wote kuchangia amani mashariki mwa Kongo. Shabola Bindu ni mbunge wa Kasai kutoka chama cha UDPS, akiwa mtu wa karibu na Rais Felix Tshisekedi.
Rais ya nchi anabandia baba nilitie bote batoke ndani ya mapori, baingia ku service ya demobilisation comme ça bapata bafanya reinsertion sociale bakuwa ba civil olie bakuwa banduku yabo inutilement. Donc Ituri ni province riche, inaomba amani juu ya kuijenga.
Jean-Jacques Upenzi pamoja naye Sylvie Musoke ni wakazi wa Bunia, mkoa wa Ituri.
Hivi kimya irudie ndani ya vijiji vyetu ambao watu waliweza wakikimbia, na wengine waliokikala ndani ya kambi za wadeplase, na kama kimya inarudia na wakanyanganya silaha kumikono ya wajambazi wale, kimya itarudia ndani ya mjini yetu, na tutaweza kuweza kupata kimya na salama, na kila mtu ataishi sawa sawa na mapato yake.
Tunapenda kama sisi wa vijana pia wachukue pia vijana waingizane kwa hii program, wasiache vijana kando. vijana inabidi wakuwe ndani, kwani program shida ya Kongo inaguza sana vijana.
Mashirika ya kiraia ikisema mkoa wa Ituri kuna makundi mengi ya waasi ambayo imekuwa ikishirikiana na makundi ya kigaidi kama lile la ADF. Sermi Senga ni kiongozi wa shirika la kiraia Patanganyika mkoa wa Kalemi.
Ile masemekeo ya kusema watue silaha ingalikuwa sasa watoto kweli wa Ituri hakungalikuwa shida, walipaswa kutua, wangaliweza kusikia kwa jinsi wengine mte mobilization, lakini kwa kufuata kuchungua sana aina vita kawaida ni vita moja iko na wale wauaji wa kiolela wanaua watu bila sababu wa terrorist, na ninawaza ni kwa ile kwa kuweza kufikia itakuwa ni kugumu sana.
Kwa sasa wananchi wa Ituri na Beni wakiwa tayari kwa suluhisho lolote la kutafuta amani eneo hili ambalo watu wengi wamepitia mateso kwa muda mrefu, wengine wakiuliwa kwa mapanga na risasi na hata kushambuliwa kila mara. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Karibu katika kona ya michezo na mwanaspoti wako Sunday Shomari. Na moja kwa moja basi tuanzia huko nchini Kenya, ambapo baadhi ya wakufunzi wa soka nchini humo wameunga mkono pendekezo la rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino la kutaka kufanywa marekebisho kalenda ya soka, hasa michuano ya AFCON. Hii ni kufuatia lawama kutoka kwenye vilabu na wachezaji wanaoshiriki ligi mbalimbali duniani, hasa barani Ulaya, kwa wataathirika kimchezo, kwani wachezaji nyota wao wanatarajiwa kuwajibika mataifa yao wakati wa michuano ya AFCON. Denis Onyonyi ana taarifa kamili kutoka Kenya.
Wanasema siku zote kama sio sasa si sasa tena. Ndio kauli nzito kutoka kwa mkufunzi wa klabu ya Kakamega Homeboys Bernard Molala, ambaye ameelezea imani kwa timu yake itatoa taji la ligi kuu nchini Kenya msimu huu. Kulingana na Molala, klabu yake ya Kakamega Homeboys ambao kwa sasa wamo kileleni mwa jedwali la ligi kuu nchini Kenya kwa alama 25 lishatuendeleza msururu wa matokeo mema hiyo kesho atakapochuana na Limbukeni klabu ya Atlanta. Aidha, Molala ameunga mkono pendekezo la rais wa FIFA Gianni Infantino ya kutaka kubadilisha kwa kalenda ya CAF na hasa michuano ya AFCON, ambapo vilabu vingi barani Ulaya huwakosa nyota wao wanaolazimika kuwajibikia mataifa yao ya bara Afrika wakati wa michuano za AFCON. Matamshi ya Infantino yanajiri juma moja tu kabla ya mashabiki wa soka barani Afrika kushuhudia mbwembwe na madoido wakati wa mechi za AFCON zitakapong'oa nanga mnamo Januari 9 nchini Cameroon. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika, meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Shukran sana Dennis Wanyonyi kutoka kule nchini Kenya. Tukielekea hadi nchini Tanzania, michuano ya kuwania kombe la mapinduzi inaanza kutimua vumbi visiwani Zanzibar, huku macho ya wengi yakipelekwa kwa timu za Simba na Yanga ambazo pia zinafanya vizuri katika michuano ya ligi kuu nchini humo. Mwandishi wetu George Njogopa anayo taarifa kamili.
Baada ya kufanya vizuri katika michezo hayo ya ligi kuu soka Tanzania bara, timu za Simbaranga sasa zinaelekeza nguvu zake katika michuano ya kuwania kombe la mapinduzi inaanza kutimua vumbi visiwani Zanzibar. Kila timu imekuwa kitamba kufanya kweli katika michuano hiyo, na tayari timu ya Simba imewasili leo visiwani humo, huku meneja wake Patrick Rimamu akituma salamu za onyo kwa timu itakazokutana nazo.
Nia na malengo tuliyojiwekea toka mwanzo wa msimu ni kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri katika mashindano yote tunayoshiriki. Mojawapo ya mashindano hayo ni Mapinduzi Cup. Msimu uliopita ni kweli tulifika final na tukafungwa na mtani wetu wa jadi kwa maana ya Young Africans katika mechi ya finali. Lakini safari hii tumekuja na kikosi kizima. Tumekuja na kikosi kizima kwa maana ya kwamba hatujaacha mtu hata mmoja Dar es Salaam. Tuje tupambane. Tuje tuonyeshe uwezo wetu, tuhakikisha kwamba tunafanya vizuri katika msimu huu.
Simba itashuka dimbani kwa mara kwanza siku ya Jumatano. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Shukrani sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam. Na tukielekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, timu ya taifa ya kandanda nchi hiyo Leopards iko nchini Misri kabla mechi yao ya mwisho ya kusaka tiketi ya kombe la dunia Qatar mwaka 2022. Wakati huo huo, ambapo kwenye draw la kombe la shirikisho Afrika, timu ya TP Mazembe ipo kwenye kundi C. Kaozi Kosha ana taarifa kamili kutoka Lubumbashi. Namna kwa taarifa hiyo tutakamilisha kona ya michezo kwa hii leo. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Unaendelea hivi sasa kusikiliza matangazo ya VOA Swahili. Ninakukumbusha kwamba saa 3 kamili usiku wa leo kwa saa za Afrika Mashariki, tutakuletea matangazo mengine ya VOA katika kipindi cha Kwa Undani. Lakini sasa sikiliza muktasari wa habari unasomwa na Patrick Nduyimana.
Watu 6 wameuawa na nyumba kuchomwa moto katika shambulio baya leo Jumatatu linaloshukiwa limefanywa na wanamgambo wa Al-Shabaab katika eneo la pwani ya Kenya linalopakana na Somalia, polisi na maafisa wa serikali wamesema. Marekani imewataka viongozi wa Sudani kuhakikisha utawala wa kiraia unarejea na kukomesha ghasia dhidi ya waandamanaji baada ya waziri mkuu Abdalla Hamdok kujiuzulu kwenye wadhifa wake na hivyo kuweka uongozi wa mpito kuelekea uchaguzi katika hali ya sintofahamu. Rais wa Brazil Jair Bolsonaro amelazwa hospitali Jumatatu asubuhi akiwa na maumivu ya tumbo na alikuwa akifanyiwa uchunguzi likiona kama upasuaji utahitajika. Daktari wa Bolsonaro Antonio Luiz Macedo ameiambia tovuti ya UOL kutoka kisiwa cha Bahamas. Rais wa Marekani Joe Biden amemwelezea rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwamba Marekani na washirika wake watajibu inavyostahili endapo Russia itaivamia Ukraine. Polisi wa Afrika Kusini Jumatatu wamesema wamemfungulia mashtaka mtu mmoja kwa kosa la uchomaji moto uliosababisha uharibifu mkubwa katika jengo la bunge la taifa mjini Cape Town, huku zima moto wakijaribu kuzima mabaki ya moto huo. Mashauriano yameanza tena Jumatatu mjini Vienna kuhusu kurejesha mkataba wa kimataifa wa 2015 ambao ulizuia mpango wa nyuklia wa Iran kwa mabadilishano ya afueni ya vikwazo baada ya pande husika kuchukua mapumziko kwa ajili ya mwaka mpya.
Mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Saida Hamdun, msimamizi ni Mary Mgawe, nimeshirikiana na Patrick Nduyimana, jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninakutakia usiku mwema na usikilizaji tulivu wa matangazo ya VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani inampongeza Rais Adama Barrow wa Gambia kwa ushindi wake katika uchaguzi wa rais wa hivi karibuni. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Ned Price amesema katika taarifa, Marekani inawapongeza watu wa Gambia kwa kuhakikisha sauti zao zimesikilizwa. Wa Gambia walipiga kura zao kwa kujitokeza kwa takriban 90% ya wapiga kura walioandikishwa katika uchaguzi wa rais ulio huru na haki ambao umefanyika kwa amani. Waangalizi wa ubalozi wa Marekani pamoja na Umoja wa Ulaya na Umoja wa Afrika wamehitimisha kwamba uchaguzi ulifanyika kwa mujibu wa viwango vya kimataifa. Msemaji Price amesema kwamba dosari ndogo za uendeshaji zilionekana pamoja na haja ya mabadiliko mapana ya mchakato wa uchaguzi. Huu utakuwa muhula wa pili wa Rais Adama Barrow. Alichaguliwa kwa mara ya kwanza mwaka 2016 kwa kumshinda kiongozi Yahya Jammeh ambaye utawala wake wa miongo kadhaa uligubikwa na rushwa na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Mwaka 2017 serikali ya Gambia iliunda tume ya ukweli, maridhiano na fidia kuchunguza ukiukwaji wa haki za binadamu ambao ulifanyika chini ya utawala wa Jammeh. Ripoti ilikamilika Novemba 2021 na kupewa Rais Barrow, lakini bado haijawekwa hadharani. Ana muda wa miezi 6 kushughulikia matokeo ya uchaguzi. Katika kumpongeza Rais Barrow na kutambua maendeleo muhimu yaliyofanyika nchini Gambia toka mwaka 2017, msemaji Price amesema Marekani inatoa mwito wa kutoa mshikamano kwa muhula wa pili wa utawala wa Rais Barrow kwa juhudi za mageuzi mengi yaliyoahidiwa mwaka 2016 ambayo bado hayajakamilishwa. Miongoni mwao ni kuondoa mipango na nyenzo za ukandamizaji na kujenga misingi madhubuti ya haki za binadamu, kupatikana kwa haki na demokrasia, uwazi na utawala wa uwajibikaji. Hizi zinajumuisha mabadiliko ya kikatiba na uchaguzi pamoja na uwajibikaji kupitia utekelezwaji wa mapendekezo ya tume ya ukweli, maridhiano na fidia. Kama ilivyokuwa kwa Disemba 2016, msemaji Price ametangaza wa Gambia kwa mara nyingine wanachukua jukumu la kutoa chachu ya upatikanaji wa serikali ya uwakilishi kwa njia ya amani na ushiriki wa raia katika mchakato wa kisiasa. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.